Եթե ընդունվի ընտանեկան բռնության կանխարգելման մասին օրենքը, երեխաներին կխլեն ծնողներից, հայկական ընտանիքները կքանդվեն եւ այլն։ Ինչու նախագիծն այսպիսի մտահոգությունների տեղի տվեց ու առհասարակ ինչ է իրենից ներկայացնում այս նախագիծը։ Ազատության եթերում այս թեման ենք ըստ էության քննարկելու օրենքը հեղինակած պաշտոնական կողմի ու քաղաքասարակության ներկայացուցիչների հետ։ Ես Նարինե Ղալեչյանն եմ, կվարեմ այսօրվա հաղորդումը։ Զրույցը սկսենք արտարադատության նախարարության ու ինստիտուցիան զարգացման եւ իրավական հետազոտությունների կենտրոն հիմնադրամի կապերի բաժնի պետ Գուհար Հակոբյանի հետ։ Գուհար, որքանով են այս մտահոգությունները տեղին,
որևէ այլ հիմք կամ կարգ, որը արդեն իսկ գործող ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված է երեխաներին ծնողներից վերցնելու, ծնողական իրավունքներից զրկելու կամ սահմանափակելու համար, այս նախագծերի փաթեթը չի նախատեսում։ Մասնավորապես գործող ընտանեկան օրենսգրքի համաձայն, եթե երեխայի կյանքին կամ առողջությանը վտանգ է սպառնում, խնամակալության եւ հոգաբարձության մարմինները կարող են այդ երեխային վերցնել եւ 7 օրվա օրյա ժամկետում դիմել դատարան հետագա այդ հարցը վերջնականապես լուծելու համար։ Ինչու՞ է այս նախագծի առավելությունը գործող օրենսդրության հետ համեմատության մեջ, որ եթե գործող օրենսդրությամբ երեխային են իր ընտանիքից, իր տնից վերցնում, տանում, հա, միայն այդ մեխանիզմն է նախատեսված։ Նախագծերի փաթեթով հնարավորություն կտրվի, որ բռնություն գործադրող անձին երեխայի բնակության վայրից հեռացնեն, իսկ երեխան շարունակի ապրել իր համար սովորական իր տանը, իր միկրոմիջավայրում, այո, մնա այլ խնամակալների հետ։
Աննա Նիկողոսյան, դուք ներկա եք այդ օրվա քննարկմանը եւ ձեր կարծիքով ինչու վերածվեց այդ խժդժության այդ օրվա քննարկումը, որտեւ լսեցիք նաեւ հակափաստարկները։ Հիշեցնեմ, Աննա Նիկողոսյանը հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ է ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության եւ այդպիսի ընտանեկան բռնությունների դեպքերի մեկը չի, երկուսը չի, մոտապես մի քանի տասնյակին են տեղյակ, խնդրեմ։
Որոշ մտահոգություններ ունենք օրենքի հետ կապված, մասնավորապես այն, որ որոշ տեղեր կան, որ պատիժները շատ թեթև են, ուղղակի վարչական դույժ է սահմանված, բայց կարող է դժը պատիժը շատ ավելի խիստ լինել, այսինքն մենք եւս կարող ենք բողոքել նրանից, որ վերաբերմունքը արդար չէ։
Շնորհակալ եմ, ձեր մտահոգություններին դեռ կանրադառնանք։ Քնչական կոմիտեի ներկայացուցիչ Դավիթ Թումասյան, պարոն Թումասյան, չգիտեմ ներկա եք թե ոչ, ընդհանուր առմամբ վիճակագրությունը գիտեմ, որ մտահոգի չէ։
Երբ որ 2015 թվականին առաջին անգամ քնչական կոմիտեում են կատարեցին ուսումնասիրություն զուտ սպանությունների եւ առողջության ծանր վնաս պատճառելու դեպքերի, մենք տեսանք բավականին լուրջ խնդիր, որ դեպքերի մի մասը կատարվում է ընտանիքի ներսում եւ մինչեւ այդ նախապատմություն բավականին ծանր է։ Մենք անգամ ունեցել ենք դեպքեր, որ միջև մահվան ելքը 5-6 անգամ դիմել էին ոստիկանություն, իրականացվել էին տարբեր ինչ-որ գործողություններ, բայց անձը մասնավոր մեղադրանքի շրջանակներում իր բողոքը հետ է վերցել, չի ուզեցել, որպեսզի իր ընտանիքի անդամին ենթարկեն պատասխանատվության, եւ դա վերածվել է այդ մարդու մոտ եւ անպարժելիության զգացմունքի ձևավորմանը եւ հետագայում ավելի դաժան հետևանքների՝ մահ կամ ծանր մարմնական իհարկե հետևանքներ։ Դրանից հետո մենք ներդրեցինք առանձին վիճակագրություն եւ ներկայացրությամբ տիրապետում ենք եւ 2016 թվականի եւ 2017 թվականի առաջին կիսամյակի վիճակագրությանը։ Եթե համեմատենք, ապա 2016 թվականի մենք ունեցել ենք 359 քրեական գործ, որի պարագայում ընտանիքի անդամներից մեկը մյուսի նկատմամբ բռնություն է գործադրել։ Իսկ միայն 6 ամիսների կտրվածքով այս տարվա մենք արդեն ունենք 215 քրեական գործ։ Այսինքն, եթե կիսամյակային համեմատություն անենք, որոշակի աճ կա։ Սա ընդ որում միայն քրեական գործերն են։ Տիկին Դուրյանը նույն օրը ներկայացրեց նյութերով նախապատրաստված դեպքերի մասին, որը մի քանի անգամ ավելի շատ էին։ Այսինքն, դա այն դրվագներն են, որոնք որ ոստիկանությունն է ուսումնասիրում եւ ինքնին կամ քրեական գործի հարուցում կամ նյութերի նախապատրաստման փուլում ավարտ է ունենում։ 17 թվականի դրությամբ համեմատությամբ տեսել ենք, որ ավելացել է ծնողների նկատմամբ կիրառված բռնության դեպքերը, նվազել է քույր եղբայրների միջև բռնության դեպքերը, նվազել վազել է ամուսնու ծնողների նկատմամբ եւ հարսփեսային նկատմամբ եւ հակառակը ավելացել են թոռների կողմից պապ տատերի նկատմամբ բռնությունը եւ ավելացել են նաեւ կնոջ կողմից ամուսնու նկատմամբ դեպքերը։ Եթե ամբողջ անցյալ տարվա կտրվածքով մենք ունեցել ենք ընդհանրապես 2 դեպք, ապա այս կիսամյակի կտրվածքով արդեն ունենք 5 նմանատիպ դեպք, երբ որ ամուսիններին են կանայք են ամուսիններին բռնության
ենթարկում։ Պատճառների մասին խոսենք հետո եւ ավելի համապարփակ վիճակագրությանը կանադառնանք։ Հիմա լսենք Սիրանուշ Գալոյանին։ Սիրանուշ, դուք ընտանեկան բռնության, չասեմ զոհ, բայց բռնությունը հաղթահարած եք գոնե այս պահին մասամբ, ձեր պատմությունը կներկայացնեք եւ ձեզ, եթե չգիտեմ որքանով եք ծանոթ օրենքի նախագծին, եթե այն ընդունվի, պաշտոնական կողմը հիմնավորում է, որ ձեր կարգավիճակում հայտնված կանայք ավելի պաշտպանված կլինեն։ Երկու բառով ասեք ձեր պատմությունը, հետո նաև կշարունակենք քննարկում ազգագրագետի եւ արդեն Արման Ղուկասյանին։
Շնորհակալություն հրավերի ու հնարավորություն տալու համար, որովհետեւ իմ խնդիրը բարձրացնեմ եւ իրավասու եւ իրավազոր մարմինների ուշադրությունն հրավիրեմ կոնկրետ եսօր իմ խնդրի վրա, որովհետեւ եսօր զավակներս մի տարի շարունակ զրկված են մայրական խնամքից, ես ինքս զրկված եմ զավակներից նույնիսկ տեսակցելուց։
Քանի երեխա ունեք?
Երկու ունեմ, երկու երեխա, 15 տարեկան աղջիկս է, 13 տարեկան տղաս։ Ուղղակի անհիմն պատճառներով զուտ ծեցի մթնոլորտում ապրելով ստիպած եմ եղել 16 տարի շարունակ հանդուրժել հանուն զավակների սպառողության, բայց երբ որ տեսել եմ գնալով խոշորանում է, այսպես ծնագնդու նման անընդհատ խոշորանում է, ահա որ չափերի հասնելով, ես ինքս գիտակցում եմ, որ դա առողջ ապրելակերպի, առողջ ընտանիքի միջուկ չէ, ավելի լավ է երեխաները չտեսնեն այդ մթնոլորտը, քան թե ապրեն այդպիսի ընտանիքում։
Սիրանուշ, դուք դատական ատյաններով անցել եք, ո՞րն է պատճառը երեխաները
նոր արդեն ընտանիքի մեջ են, նոր անհիմն այսպես հետաձգվում է դատական նիստերը, որովհետև ամուսինս ունի առողջական խնդիրներ եւ կարծում եմ պետք է ուշադրություն դարձնել այդ փաստի վրա, որովհետև ինքը եւս ուզում է խնամակալություն եւ ինչպես հայտնի է, խնամակալը չի կարող լինել հիվանդ, աշխատունակ պետք է լինի, որ զավակներին պահի։ Այսպես անհիմն պատճառներով զուտ ոստիկանություն են դիմել, մարզային բոլոր կառույցները այդպեսի դուր չկա, որ չթագեմ, բոլորն անուշադիր այսպես պնդում են, որ զավակները քեզ չեն ուզում տեսնել, բայց եկեք ուշադրություն հրավիրեմ այն փաստի վրա, որ զոհը հայտնվելով այն ելանելի վիճակում, ինչպես ին պարագայում, այնպես էլ երեխաներիս, ուրեմն ինքը պաշտպանվածություն է ուզում, եւ քանի որ գտնվում է զուտ բռնարարների այսպես նեղ շրջանակում եւ իրեն չկա այլ ուրիշ, ասենք, մայրը կողքին չէ, որ իրեն պաշտպանի, բնականաբար պետք է ենթարկվի հոր ու տադի կամքին։
Այսինքն երբ
հոգաբարձությունների խորհուրդը գնացել է դպրոց ու երեխաների հարցադրումներ արել, թե ուզում եք մորը թե հորը, երեխաները քաչ գիտակցել են, որ տուն գնալով իրեն կհանդիպեն տադի ու հոր խոժոր հայրասներին, անբայրացական վերաբերմունքին, ուստի դրա պատճառով երեխաները սուտ դրանից ելնելով ասել են, որ մենք մամային չենք ուզում։ Հիմա հոգաբարձությունների խորհուրդն էլ հաշվի չառնելով այն ամեն ենթագի գիտակցական այդ նորմատիվները գրել թղթի վրա, բերել է դադարանի ներկայացնելով, որ երեխաները մորը չեն ուզում, բայց տեսեք, էլի եմ ասում, հաշվի չի առնվել այդ ամեն ինչը, կադարում է այնպիսի աշխատանքներ ծանր, որ ինքդ քո ուժի ծանր, որ չես կարող կադարել, ասենք մենք գյուղում ենք ապրել, ես կադարել եմ ծանր հանդու դաշտի, անասնագոմի, տնային այնպիսի ծանր աշխատանքներ եմ կադարել, որ ին ողնաշարի սկավառակները մի քանի տեղից խախտվել են, ես ուղակի չէի կարողանում շարժվել, ու ամուսինն էլ հրաժարվում էր բժշկի տանելուց, ասում էր այդպես պետք է մեռնես, քանի ես քեզ ասում էր իշքան տանջվար, այդպես մեր լեննականի բարբարով ասեմ, չես ինչի քեզ ոչ մի բան չի լինում, այդտեղ ավելնորդ է սիրո։
Լավ, շնորհակալ եմ Սիրանուշ, զրույցը շարունակենք ազգագրագետի հետ, Սվետլանա Պողոսյան, Տիկին Պողոսյան, ես ձեր հարցազրույցները կարդացի, դուք խոշոր հաշվով, եթե կսխալվեմ, ինձ ուղեք, ասում եք, որ օրենք, եթե նախագիծը դառնա օրենք, ապա պատկան ատյանները զենք կունենան, հա, այսպես գործիքներ կունենան ընտանիք ներս խուժելու։ Այս դեպքում, եթե այդ պատկան ատյանները ներս խուժեին հենց բարիս ուղիղ իմաստով Սիրանուշի ընտանիք, արդյոք կինը երկար տարիներ ենթարկվել բռնության եւ ձեզ մտահոգող հարցերը որոնք են
հանել, պիտի ասեմ, որ ես սոցիոլոգիական հարցումներ եմ մասնակցել 2002 թվականին հենց բռնություններին վերաբերող, ես ազգագրորեն ուսումնասիրում եմ կնոջ կարգավիճակը եւ ավանդական եւ արդի հասարակությունում, այնպես որ ինձ համար սա բավական ներսից եւ դրսից ծանոթ թեմա է։ Ես չեմ զարմանում, որ մարդիկ, ովքեր որ մասնակցել են քննարկմանը, անհանգստացել են, որ ի վերջո զոհը դառնալու են երեխաները, դա պատահական չէ, որովհետև ընդհանրապես դա հայտնի փաստ է, որ ընտանիքը հայերի համար դա շատ մեծ կարևոր սոցիալական արժեք է։ Եվ հայ ընտանիքը միտված է, իր հայացքով ուղված է դեպի երեխաները։
Դրա համար էլ ի՞նչ տարբերություն հայ, ռուս, ընտանիքը ընտանիք է ու արժեք է։
Տարբերություններ անշուշտ կան, կան եվրոպական ընտանիքներ, կան ամերիկյան
հասարակության հատուկ
ընտանիքներ, որոնք արժե համակարգով էականորեն տարբերվում են։
Այս դեպքում մտահոգությունը ո՞րն է ձեր, եթե նախագիծը ընդունվի եւ ինքը որպես օրենք արդեն ինչ որ առումով նաեւ կարող է պաշտպանել Սիրանուշի կարգավիճակում հայտնված կանանց, ձեր մտահոգությունը։
Որովհետեւ ավելի շատ ես ինչ որ պատիժներ տեսա, քան երևույթը խորքից հասկանալու, պատճառները վերացնելու,
այդպիսի կբերեք, որ դրույթներն են ձեզ մտահոգիչ։
Ես իմիջիայլոց ամեն ինչ կարդացել եմ, ծայրից ծայր, որովհետեւ չեմ կարող խոսել մի բանի մասին, որից տեղյակ չեմ։ Հոգեբանական, տնտեսական, ես պիտի ասեմ, որ երբ որ մենք հարցումներ ենք անում, բավական հարցորդների համար, ասենք այդ հոգեբանական ճնշումը իրականում իրենց համար դա ճնշում չէ, այսինքն բռնարարքի ձև չէ։ Հիմա մենք կամ գուցե պիտի այնքան աշխատենք եւ բարձրացնենք մեր հասարակությանը, որոնք գիտակցեն, որ հայհոյանքը, սպառնալիքը դրանք հոգեբանական ճնշման դրսևորումներ են։ Հետո նոր մատուցենք, որովհետեւ իրականում տասնյակ հարցազրույցներ, ֆոկուս խմբային հարցումներ եւ այլն, ես դրանց արդյունքների հիմա վրա կարող եմ ասել, որ շատերը ուղղակիորեն հենց ֆիզիկական բռնությունն են համարում,
բռնություն։
Այդ տնտեսական, այսպես կոչված հոգեբանական ճնշումները, եթե վերցնենք, ես կարծում եմ Հայաստանում բավականաչափ ընտանիքներ կհայտնվեն այդ փաստի առաջ։ Այսինքն
կպատժվեն։
Հույս ունեմ, որ կպատժվեն, բայց հետո նաև մի հարց էլ ինձ շատ է անհանգստացնում, մենք ինչու ենք առանձնացնում բռնության տեսակներ, որովհետև ինչքան ինձ քաչ հայտնի է, գուցե ես սխալվում եմ, ես մասնագետ չեմ, իրավաբան չեմ, բայց գիտեմ, որ քրեական, ընտանեկան, քաղաքացիական օրենսգրքում հստակորեն կա, եթե որևէ մեկ անկախ նրա սեռից, էթնիկ պատկանելությունից նա պետք է պատասխան տա։
Խնդրեմ գոհար պատասխանեք,
ինչով է ընտանեկան բռնությունը տարբերվում, ասենք, փողոցում բռնությունից, որն է տարբերությունը։ Փողոցում տեղի ունեցող սովորական էպիզոդիկ բռնության պարագայում դա որպես կանոն հայտնի է դառնում իրավապահ մարմիններին եւ դժողը ինքը շահագրգռված է եւ այդ մարդը մեծ հավանականությամբ պատասխանատվության կենթարկվի եւ ամենակարևորը հետագա դրսևորումները միանշանակ կկանխվեն։ Երբ որ մենք նայում ենք ընտանեկան բռնությանը, պետք է հասկանանք, որ սա շատ սկզբունքային տարբերություններ եւ առանձնահատկություններ ունի։ Նախ, որպես կանոն, ընտանեկան բռնությունը տեղի է ունենում փակ դռների ետևում,
լատենտայնությունը
բարձր է եւ պետությունը չի կարողանա օգնական թողնել այն մարդկանց, ովքեր տարիներ շարունակ իրենց իսկ տանը ենթարկվում են բռնության։ Եվ ընտանեկան բռնությանը հատուկ է հենց շարունակական բնույթը, դա իրադարձություն չի, դա գործընթաց է ընտանեկան բռնությունը։
Բռնությունների տեսակները ուղղակի նույնպես արհեստական հորինված տերմիններ են, ինչպես նաև հոգեբանական բռնությունը։ Ես կարող եմ վստահ ասել, բոլորս գրագետ մարդիկ են, կարող ենք ուսումնասիրել, միջազգային հոգեբաների ասոցիացիան չունի հստակ բացատրություն, թե ինչ է հոգեբանական բռնությունը։ Այս օրինակ գծի մեջ հոգեբանական բռնությունը ուրեմն բացատրվում է դիտավորյալ հոգեկան տառապանք հասցնելը։ Ներողություն, դուք բացատրում եք մի տերմին մեկ այլ անիմաստ եւ անհասկանալի տերմինով, այսինքն մենք զբաղվում ենք ինչ-որ նոր տերմինների հորինմամբ, հա։ Ես կուզենամ նշեմ, որ այս օրինագիծը ոտքից գլուխ, ինքը ես չեմ ուզում ասել, որ ոտքից գլուխ անգրագետ է, բայց շատ անգրագետ կետեր կան։ Ես կարծում եմ, որ ընթերցում եմ այս օրինագիծը, ես ինքս քաղաքագետ եմ, իրավաբան չեմ, բայց կարող եմ վստահ ասել, նստ պատմություն է ստեղծում, որ այս օրինագիծը ոչ թե ստեղ է գրվել, այլ դրսում է գրվել։ Ես օրինակ չեմ, ես չեմ կարող ասել որտեղ, բայց ինքը չի արտացոլում Հայաստանի հասարակության իրականությունը, Հայաստանի ընդհանրապես իրականությունը։
Արման, ներողություն, մի օրինակ ինքս բերեմ։ Օրինակ, եթե չեմ ասում, ես կինեմ դուք տղամարդ, ընտանիքում ենք ապրում, օրինակ, ես անընդհատ ձեզ ներշնչում եմ, այսպես ստիպում եմ, ամեն ձև համոզում եմ, որ դուք ընդունակ չեք աշխատելու, որ դուք ներողություն ձեր գիտելիքներով հանդերս միևնույնն է հասարակությանը պետք չեք, այնքան եմ ճնշում, որ դուք հասկանում եք, որ այո, դուք չեք կարող դրսում աշխատել եւ դուք պիտանի չեք ու դուք պիտի միայն գազօջախի մոտ լինեք, քին թե տղամար, սա չեղավ հոգեբանական բռնություն։
Ես մեկ բան ձեզ ասեմ, պատասխանեմ ձեր հարցին հետեւյալ կերպ։ Իսկ ի՞նչն է մեզ խանգարում այժմ մեզ ունեցած մեր օրենք, ուրեմն ընտանեկան օրենսգիրքը, քրեական օրենսգիրքը ավելի խստացնելու, ի՞նչն է մեզ խանգարում, որպեսզի մենք չստեղծենք թազա ինչ-որ տերմիններ եւ հետո սուբյեկտիվիզմի էլեմենտներով, ռիսկերով պարունակող օրինագիծը փորձենք բոլորս նստենք եւ գուշակենք։ Ինչ է այս կետը պարունակում, ինչ այն կետը պարունակում, այն օրվա մեր ուրեմն կազմակերպված արտադրության նախարարության կողմից բանավ լսումները, այո, հանրային քննարկումը, այնպես էր անցնում, ամեն մեկը փորձում էր գուշակել, թե այս կետում ինչ է, այն կետում ինչ է։ Պետք է օրինագիծը, ինչպես պարոն փոխնախարարը նշեց այդ օրը, իրավագիտությունը դա կոնկրետ եւ հստակ գիտություն է, պետք չէ նստել եւ գուշակել։ Հիմա ես կոնկրետ ասեմ ինչն է ինձ մտահոգում,
կոնկրետ կետերը, որ իմ համար որպես լրագրող, ով ունի նորմալ, հա, չեմ ուզում ասեմ, այսպես ես գիտնական եմ, ես իմ ինչ եմ, հա, բայց գոնե որևէ օրենք, եթե ես ծացում եմ, այո, ինձ օգնության կարիք կա, որովհետեւ դրանք բոլորը իրավական տերմիններով
են, հիմա սրա տարբերություններով մեր մասնագետին հարցադրումներ տալ եւ հարցեր տալ։ Հոդված 7-րդ ծացումը ընտանեկան բռնության կանխարգելման եւ ընտանեկան բռնության ենթարկված կամ ենթադրաբար ենթարկված անձանց պաշտպանության բնագավառում ոստիկանությունը առաջին ապահովում է ընտանեկան բռնության կանխարգելման եւ ընտանեկան բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության հատուկ ստորաբաժանական գործողություններ։ Ուրեմն եւ այդ նշեցինք այդ ենթադրաբար բառը, ենթադրաբար արդեն այս քանի օրը մենք բոլորս լսում ենք, առաջինը պաշտոնական նախազգուշացում, երկրորդը դա անհետաձգելի միջամտություն, պաշտոնական որոշում։ Հիմա հարցն եմ ուզում տալ, այդ ենթադրաբարը, որ նշված է, ի՞նչն է խանգարում, մենք այս բառը օրինագծից ընդհանրապես հանենք, ի՞նչն է մեզ խանգարում, ուզում դա հարցնեմ։
Որ մանևրելու տեղ չունենա։
Այո, երկրորդը ես կուզենամ նաև մեկ հարցնեմ ձեզ, որտեղ գրված է պաշտոնական նախազգուշացում անհետաձգելի միջամտությունը, այսինքն ենթադրաբար մենք կարծում ենք, որ այս ընտանիքում տեղի ունենում բռնություն, ենթադրաբար կա զոհը, հա, ենթադրաբար կա բռնություն իրականացնողը, մենք անհետաձգել, այսինքն ոստիկանը եւ սոց աշխատողը իրենց սուբյեկտիվ կարծիքով կամ նման կազմակերպությունների, ասենք, կոնսուլտացիայով, հա, որտեղ սկզբունքը նաեւ ակտիվ համագործակցել հասարակական եւ քաղաքացիական ինստիտուտները, մտնում են, այցելում են այդ մարդկանց տուն եւ ասում են, մենք անհետաձգելի, այսինքն որ իրենք ոնց կարան ընդհանրապես ներխուժեն ընտանիքը,
դուրսեցան
եւ մտնեն, այսինքն սա եմ ուզում իմանալ,
հետո ասեմ, ոնց կարող են հասկանալ, որ անհետաձգելի դեպք է։
Հա, ես ուզում դա հասկանամ, ոնց է սա իրար հետ։
Ես ախնդրացականքը
հետո դուք էլ կարող եք պատասխանել։
Շնորհակալություն, նախ եւ առաջ ես ուզում ընդգծել, որ մենք ողջունում ենք հարցադրումները բոլոր տեսակի եւ ուրախ ենք ցանկացած հնարավորության համար բացադրել, պարզաբանել մեր հանրությանը, թե որ տերմինի տակ ինչ պետք է հասկանալ կամ ինչ են իրավաբանները հասկանում այս կամ այն տերմինի տակ։ Ուրեմն ինչ վերաբերում է հոգեբանական տարապանքին, հոգեկան տարապանք պատճառելուն, ուրեմն սա նոր հորինված տերմին չէ, քրեական օրենսգրքի 119-րդ հոդվածը արդեն իսկ պարունակում է հանցակազմ հոգեկան ուժեղ տարապանք վաճառելու համար եւ այս նախագծերի փաթեթի համատեքստում այս տերմինը սահմանումը պետք է շարունակի մեկնաբանվել այնպես, ինչպես մեկնաբանվում է քրեական օրենսգրքի համատեքստում եւ միջև 119 հոդվածում մենք ունեցել ենք խոշտանգում հանցակազմը էլի այդ հոդվածի ներքո եւ նույնպես նույնատիպ ուրեմն առարկների մասին խոսքը գնացել է։ Ես կխնդրեմ, որ միգուցե ինձ հետո պարոն Թումասյանը
հակադարձեք ու Թումասյանին
ասենք, հետո մի քանի օրինակ բերի պրակտիկայից, թե ինչ են, ինչ դեպքերի մասին է
հոգեբանական բռնություն։
Այո, ինչ վրա հոգեբանական
տարապանք պատճառը։ Ներողություն, միանգամից պատասխանեք դրան, պարոն Թումասյան, ու անցնենք հաջորդին։
Հաստատ հակադարձել այդ բանին, որ հետո չմոռանաք։
Լավ, խնդրեմ։
Եթե կարելի, մենք 59-րդ հոդվածն էլ ընտանեկան օրենսգրքի նույնպես ունի հոգեբանական բռնություն, այսինքն 2008 թվականից այդ տերմինը կա, բայց եւս մեկ անգամ ասեմ, այդ տերմինը ընդհանրապես չունի միջազգային նույնիսկ հոգեբանների ասոցիացիայի ինստիտուցիայի կողմից բացատրություն, բայց եկեք այդ բացատրությունը դեք թողենք այնքան 2008 թվականից կա։ Հիմա տեսեք, ինչ կապված է այդ օրենսգրքերի հետ։ Նրանք կոնկրետ ժամանակ են սահմանում եւ դատարանն է որոշում կայացնում երեխուն այդտեղ երեխու ճակատագրի հետ կապված եւ ընդհանրապես։ Այս օրենագիծը 10,000 անգամ ավելացնում է այն ռիսկերը, որոնք որ չկային այն օրենսգրքերում, այսինքն ռիսկերը, որոնք են ենթադրաբար եւս մեկ անգամ նշում եմ, ուզենամ որպեսզի դա նույնպես պատասխանեք, հոգեբանական բռնությունը, որը որ տերմինը հիմա մենք ունենք, ունեցել ենք 2008 թվականից, բայց դրան ավելացել են այն, որ այս պահին, հա, այս օրինագծով մենք ունենում ենք ինչ ռիսկ, մեծ սուբյեկտիվիզմի ռիսկ։ Սուբյեկտիվիզմը ընդհանրապես չի կարող տեղի ունենալ իրավական փաստաթղթերում։ Ես դրա համար կարող եմ ձեզ միանշանակ մի բան ասել, որ նման օրինագից ընդունելու դեպքում մենք ուղղակի ստեղծում ենք ռեպրեսիվ գործիք, որպեսզի յուրաքանչյուր ընտանիք դառնա անհրաժեշտության դեպքում այն թիրախը, որը կարող որից կարելի է ուղղակի որի հետ կապված կարելի է ինչ ուզես անես, այսինքն եթե իշխանությունը կամ որևիցե այլ պետական ինստիտուտ ուզենա որևիցե մեկից վրեժ խնդրիր լինի, այս օրինագիծը շատ լավ օրենքը, շատ լավ ինձ գործիք է։ Եվ ուղղակի զարմանում եմ, ինչպես ձեզ նման կազմակերպությունները, որոնք միշտ խոսում են այս երկրում տոտալիտար, ավտորիտար ռեժիմների մասին, այժմ կանգնել եք իշխանության կողքը եւ գովաբանում եք այս օրինագիծը։
Հերթով արձագանքեք աննակարճ, հետո գոհար, հետո
ես մի հատ խոսքը ավարտեմ, որտեղ արդեն երրորդ անգամ հետաձգվեց։ Ուղղակի թե պետականները ունեն լսելու մշակույթ եւ բոլորին ընկալելու։ Այսպեսի մի բան ասեմ, Սրբազանը շատ լավ միտք ասեց, որ հորինած հրեշներից պետք չի վախենալ, միանշանակ։ Սուբյեկտիվիզմը գնահատողական կատեգորիաների հետ խառնել պետք չի։ Մենք ունենք բավականին շատ գնահատողական կատեգորիաներ մեր գործող օրենսդրության մեջ, ավելին ասեմ, բռնության եզրույթը անգամ քրեական օրենսգրքում նշված չէ, բայց մենք ունենք Վճռաբեկ դատարանի որոշում Ծովինար եւ Արևիկ Սահակյանների վերաբերյալ, որտեղ ուղղակիորեն ամրագրված է բռնության հասկացությունը։ Ինչ վերաբերում է հոգեբանական բռնությանը, հոգեբանական բռնությունը դա նաև ինքնին սպառնալիք է։ Նույն քրեական օրենսգրքի 137-րդ հոդվածը նախատեսում է սպանության սպառնալիքի համար քրեական պատասխանատվություն։ Մենք ունենք անգամ քրեական գործեր, մենք ունենք նույնպես Վճռաբեկ դատարանի որոշում, որը սահմանում է, թե սպառնալիքը ինչ է, ինչպես է գնահատվում այս սպառնալիքը, ինչպիսի չափորոշիչներով, ոնց կարելի է գնահատել այս երևույթը առհասարակ իրական սպառնալիք է թե ոչ։ Եվ ունենք բավականին շատ գործեր, որոնք որ կարճվում են, այսինքն մի գուցե տուժողը ընկալել է, որ դա իրական սպառնալիք է, բայց իրականում սպառնալիքը իրական չի եղել, այսինքն եթե մենք ունենք արդեն իսկ ձևավորված պրակտիկա, ասել որ ձևավորված պրակտիկայի պարագայում կլինի սուբյեկտիվիզմ, ես ձեր հետ համաձայն չեմ,
օբյեկտիվ պատասխանն
է, չէ, դա ենթադրաբանին չի, դա ընդհանրապես հոգեբանական բռնության պատասխանն է, այսինքն մենք ունենք կոնկրետ չափորոշիչներ, չափանիշներ, նույն Վճռաբեկ դատարանի կողմից մշակված եւ տրված, որը օգտագործվում է, ընդունում են, որ դա գնահատողական կատեգորիա, բայց գնահատողական կատեգորիան չի նշանակում սուբյեկտիվիզմ, օրենքը չի կարող գրվել մեղավորության կանխավարկածով, այսինքն այն սկզբունքով, որ օրենք կիրառողը իսկ սկզբանե մեղավորը եւ սխալ, օրենքը գրում է իրավաչափության սահմաններում, որի շրջանակներում նույն քրեական օրենսգրքի շրջանակներում բոլոր գնահատողական կատեգորիաները՝ բռնության, բռնության սպառնալի, կյանքի կամ առողջության համար վտանգավոր բռնություն, կյանքի կամ առողջության համար ոչ վտանգավոր բռնություն, բոլոր այդ եզրույթները իրավաբանորեն իհարկե, բոլոր այդ տերմինները իրավաբանների կողմից ընկալվում են շատ հստակ եւ կիրառվում են նաեւ հիմք ընդունելով Վճռաբեկի դիրքորոշումը։
Ուղղացառվում է սուբյեկտիվիզմը,
վստահեցնում է, որովհետեւ այդ պարագայում մենք ունենք հստակ չափը։ Հակառակ դեպքում մենք չենք ունենա այնքան կարճված գործեր, որը որ կա։ Նույն 359 քրեական գործը, որ մենք ունեցել ենք 2016 թվականին, միայն 89-ն են գնացել մեղադրական եզրակացությամբ դատարան, իհարկե։ Իսկ դա նշանակում է, որ գործերի մեծ մասը կարճվել են հենց նախաքննության փուլում։
Շնորհակալ եմ, ասեք Գուգուհարը պատասխանի հարցերի
տեղադրանքին։ Եթե նման նախագծեր են կազմվում, դուք համապատասխան մասնագետների հետ համագործակցում եք, հոգեբաններ, սոցիոլոգներ, ազգագրագետներ եւ այլն, եւ արդյոք դուք հաշվի առնում եք տվյալ հասարակության առանձնահատկությունները, տեղայնացման փորձը արվում է թե չէ, թե կամ մի որևէ օրենքի նախագիծ եւ մենք դա կոպի-փեստ ենք անում։
Շատ լավ, շնորհակալություն հարցերի համար։ Ուրեմն առաջինը իհարկե դավադրությունների ընտեսությունները, որոնք կան, որ այս օրենքների նախագիծը ինչպես ընդհանրապես բոլոր օրենքները գրվում են հատուկ նրա համար, որ Հայաստանի Հանրապետությունը քայքայեն եւ այս պարագայում ընտանիքները հայկական քայքայեն։
Սրան ես նույնիսկ չեմ ցանկանում
առադառնալ։ Ահա, ես դրան նույնիսկ չեմ ցանկանում առադառնալ։ Ինչ վերաբերում է նրան, թե արդյոք տեղայնացման փորձ արվել է, թե ոչ, թե պարզապես կոփի եւ փեյստ է արվել, ես խնդրում եմ թող յուրաքանչյուր մեր հանրության ներկայացուցիչ ու մոտ նման մտահոգություն առաջանում է։ Բացի ցանկացած եվրոպական կամ այլ երկրի օրենք ընտանեկան բռնության կամ
հարգելման
մասին եւ համեմատի այս փաստաթղթի հետ, խնդրում եմ արեք դա եւ այդ մտահոգությունից ազատվեք, որովհետեւ եթե դուք նայեք եւ տերմինները կարող եմ մեկ շատ ցայտուն օրինակ ելնել, օրինակ հաշտեցման ընթացակարգը, որը նախատեսված է այս փաստաթղթով, որևէ այլ եվրոպական երկրի նմանատիպ օրենքում նախատեսված չէ, որպես կանոն, չասեմ լավ որևէ այլ, որովհետև այնպես չի, որ բոլորը կարդացել են, բայց որոնք որ ես կարդացել եմ, ոչ, այդպիսի բան չկա։
Եկեք օրինագծի մասին խոսանք կոնկրետ,
ոչ թե
այո, մենք կարող ենք վերել 10 հոգի մարդ, ով ընտանեկան բռնության զոհա դարրել, եւ կարող ենք վերել 10 հոգի մարդ, ով չի դարրել։ Եկեք կոնկրետ օրինագծից խոսանք, էլի խնդրում եմ։
Լսենք Սվետլանա Պողոսյան, դուք ներկայացրեցիք օրինակներ, պատասխանը լսեցիք, ժամանակ ավարտում է 3 րոպե մնացել, խնդրեմ, շատ կարճ, յուրաքանչյուրս 40 վայրկյան։
Ասել, որ հայ ընտանիքը ունի տագնապներ, ես էթնոցենտրիզմ չունեմ, հարգում եմ բոլոր ժողովրդներին, բայց գիտեմ, որ հայկական ընտանիքը որոշակի առանձնահատկություններ ունի, որովհետև ապրում է իր երեխաներով։ Եվ հիմա եթե մենք խոսում ենք բռնությունների մասին, դրա կանխարգելման մասին, մենք հստակորեն պետք է հասկանանք դրանց պատճառները։ Եթե մենք պատճառները կարգին ուսումնասիրած լինենք, հնարավոր է եւ առաջարկենք լուծման եղանակներ։ Հետո ինձ մի հարց էլ է շատ հուզում։ Աջակցության կենտրոն գնաց, ապաստարան եւ այն, հետո վերադարձավ, հետո ինչպես է լուծվելու զոհի, բռնարարի եւ երեխայի այդ հարցադրումը։ Այս երանգյունին ինձ շատ է հուզում։
Սիրանույշ ու անադառնանք այս կողմն ու
ապա պատճառների մասին, ուրեմն ըստ իս որպես
սոցիալական է ձեր դեպքում պատճառները։
Սպասի, ես խոսեմ, որպես դրա մեջ երկար տարիներ եփված ազնվորություն, ես ինքս ասեմ, որ դա ազգային մտածելակերպ է մեր ժողովրդի մեջ, կարծրատիպ, որը փոխելու համար պետք է սերնդափոխություն։ Երբ որ այդպես մտածող ես ավակ սերունդը գնա ու որպես եկող սերունդն էլ այդ ախտով ախտահարված չլինի, պետք է մեր ուսումնական ծրագրերում ներառենք այդպիսի ուրեմն մեթոդիկա, ընդանեկան էթիկայի կանոններ, հա, կարելի ասել այսպիսի կանոնակարգ ընտրել, որպեսզի ապագա հայրն ու մայրը հստակ գիտակցեն ընտանիքում, որ մեկ այլ անձի հանդեպ, թեկուզ ընտանիքի անդամի հանդեպ կիրառված բռնությունը դա ևս հանցագործություն է, ու պակաս հանցագործություն չէ, քան ասենք թալանն ու կողոպուտը, որի համար կա հստակ օրենք, իսկ սա, որ ավելի բարդ հանցագործություն է, չկա։
Դե հիմա սա է, էլի, նախագիծն է, որը պետք է դառնա։ Բարդ
նրանով, որ փողոցային այդ հանցագործությունը կարող է մեկ անգամ դինել, իսկ դա այն հանցագործությունն է, որ պարբերաբար օրվա ընթացքում մի քանի անգամ կարող է
կրկնվել։ Շնորհակալ եմ, պարոն Թումասյան, հա,
գոհարանով ավարտենք։ Այստեղ ընտանեկան բռնությունը նաև ճակերտներով նշվեց, նաև այն հանդիպման ժամանակ ներկայացվեց, որ ընտանեկան բռնության սահմանումը մեր օրենսդրությունը չի տալիս։ Կուզենամ բոլորին ասեմ, կարող եք նայել Արլիսում էլ 2014 թվականին ընդունվել է սոցիալական աջակցության մասին օրենքը, որտեղ ուղղակի օրեն երկրորդ հոդվածի առաջին մասի 7-րդ կետը նախատեսում է ընտանեկան բռնություն սահմանումը, այսինքն երևույթը գոյություն ունի, երևույթը գոյություն ունի, հետևաբար մենք կարող ենք դա ասել։ Այն, ինչ ներկայացվում է այստեղ պատճառ պայմանների ուսումնասիրությունը, ամեն մի քրեական գործի շրջանակներում պատճառ պայմանները ուսումնասիրվում են, եւ ձեզ վստահեցնում եմ, որ ամեն մի քրեական գործ ինքը յուրահատուկ է։ Չի կարելի ասել, որ միայն սոցիալական պայմանները բավարար են ընտանեկան բռնություն կատարելու համար։ Մենք ունենք ընտանիքներ, որտեղ իրենց նյութական ապահովվածությունը շատ ցածր է, բայց երեխաները ապրում են սիրո եւ հարգանքի եւ փոխադարձ դրական վերաբերմունքի մեջ, եւ հակառակը մենք ունենք մեծահարուստի ընտանիքներ, որտեղ տեղի ունենում ընտանեկան բռնություն։ Կինը սպանել է ամուսնուն, չնայած իրանք այնքան ապահոված են, որ բոլորը իրենց ճանաչում են։ Երեխան սպանել է տատիկին, մենակ հենց ապահովվածությունից ելնելով, որպեսզի ինքը վերցնի իր ոսկեղենը, որը պետք է ստանար իբրև թե ժառանգությունից հետո։ Այսինքն կան իրավիճակներ, որ միայն սոցիալականով չի կարելի դա փոխկապակցվել եւ բռնությունը դա այնպեսի դրսեւորում է, որ բռնության պարագայում անձը դրան գալիս է ժամանակի ընթացքում, ինքը միանգամից չի ձեռքը բարձրացնում անձի վրա կամ ծեծում կամ բռնություն գործադրում, դա կարող է սկսել նվազագույն քայլելով, եւ եթե մենք խոսում ենք քաղաքականության տեսակների մասին, այո, քրեական օրենսգիրքը նախատեսում է բարձրիչ քաղաքականություն, քրեական օրենսգրքում որևիցե հանցագործության սանկցիա այս նախագծերի փաթեթով չի խստացվում, ինքը մնում է նույնը, մեզ ավելի լավ կանխարգել եք, մի հասցրեք, որ նախաքնության մարմինը զբաղվի դրանով, թող մեզ չհասնեն, մենք շատ ուրախ կլինենք, որ լինի ոչ թե 359 քրեական գործ, այլ լինի 10 քրեական գործ, վերացնել չեն կարողանա միանշան։
Պան Թումասյան, բայց թվերը նորից կհիշեցնեք, նախորդ տարվա այս նույն ժամանակահատվածի
ժամանակահատվածով մենք
չենք քանով է աճել,
բայց ընդհանուր աճի միտում մենք ցավոք սրտի ունենք, տարվա ամփոփման ժամանակ մենք կտեսնենք աճը միգուցե լինի 15-20%, բայց այստեղ ոչ թե թիվն է կարևոր, այլ այն, որ ամեն մի թվի հետևում գտնվում է մեկ անձի ճակատագիր, մեկ անձ լրացուցիչ մահացավ, մեկ անձ լրացուցիչ դարավ հաշմանդամ, մեկ անձ լրացուցիչ ենթարկվեց սեռական բռնության, թիվը ինքը շատ քիչ է, բայց այն փաստը, որ մենակ ես 6 ամսվա կտրվածքով 27 երեխա դարել է ընտանեկան բռնության զոհ, դա արդեն բավարար է, ընդ որում մեծամասնությամբ երեխաները նաև 141 հոդվածով են ենթարկվում տուժող դառնում։